Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Taib Salih. Sezona seobe na sever.
Ja osjetih silnu želju da kažem da poznajem Mustafu Saida, da me je slučaj naneo na njegov put, da mi je jedne tamne i vrele noći ispričao svoju životnu priču i da je kraj svoga života proveo u jednom selu koje je i Bog zaboravio, na jednoj od okuka Nila. Zatim, da se utopio, da je to možda bilo samoubistvo i da je, mimo svih drugih, upravo mene imenovao za staratelja svoje dvojice sinova. Ali nisam ništa rekao. Penzionisani činovnik nastavi. Mustafa Said je prošao cijelo svoje školovanje u Sudanu u jednom hipu. Bilo je to zbilja kao da se utrkuje s vremenom. Dok smo mi i posle njega ostali na Gordonu, on je dobio stipendiju i bio poslan u Kairo, a zatim u London. Bio je prvi Sudanac koji je dobio stipendiju za školovanje u inostranstvu. Bio je razmaženo mezimče Engleza, svi su mu zavideli i očekivali smo da će daleko dogurati. Mi smo engleske reči izgovarali kao da su arapske. Nismo umeli da izgovorimo dva spojena suglasnika, a da između njih ne ubacimo samoglasnih. A Mustafa Said je krivio vilice, razvlačio usne i reči su iz njegovih usta izlazile kao što izlaze iz usta onih kojima je to maternji jezik. To nas je ispunjavalo gnevom i divljanjem istovremeno. Dali smo mu bili nadimak crni Englez, što je dolazilo od te mešavine divljenja i mržnje. U naše vreme engleski jezik bio je ključ za budućnost. Bez njega niko nije imao šanse. Takozvani Gordonov koleđ bio je zapravo niža gimnazija. Tu su nas obrazovali tek toliko koliko je dovoljno za popunu nižih mesta u državnoj službi. Čim sam završio, zaposlio sam se kao blagajnik u okrugu El Fašir. Tek posle grdnog truda dali su mi saglasnost da polažem ispit za rukovodeći personal. A onda sam čitavih 30 godina proveo kao zamenik načelnika. Zamislite to! U načelnika sam unapređen samo 2 godine pred penziju. Provincijski komesar, Englez, bio je božanstvo koje je slobodno odlučivalo o teritoriji većoj od celokupnih britanskih ostrva. A stanovao je u ogromnoj palati prepunoj posluge i okruženoj vojskom. I ponašali su se kao bogovi. Nas, niže činovnike, sinove iste ove zemlje, izvrgavali su ruglu prepuštajući nama da skupljamo porez. Pa je svet gunđao protiv nas i išao engleskom komesaru da se žali. A engleski komesar je da bome bio taj koji prašta i udeljuje milost. Tako su u srca ljudi usadili mržnju prema nama. Nama, sinovima svoje rođene zemlje, a ljubav prema njima, koji su kolonijalisti i uljezi. Upamti šta sam ti rekao, sinko. Je li zemlja sad nezavisna? Zar nismo sad slobodni u svojoj vlastitoj zemlji? Ali budi siguran da će oni voditi naše poslove sa daljine. To je zato što su iza sebe ostavili ljude koje misle kao oni. Bili su privukli sebi najgoru bagru. U vrijeme Engleza najveći ološ zaposeo je najviše položaje. Bili smo ubeđeni da će Mustafa Said postići nešto značajno, o čemu će se pričati. Otac mu je bio iz plemena El Ababida, koje živi između Egipta i Sudana. Oni su pomogli Slatin Paši da pobegne kad je zarobio halifa Abdullah Helta Ajaši, a kasnije su radili kao vodiči u Kitchenerovoj vojsci kada je ovaj po drugi put osvajao Sudan. Pričalo se da moja mati bila robinja s juga, iz plemena Zandi ili Barija, sam Bog zna odakle. Da, ljudi bez korena pozauzimali su najviše položaje i činove u doba Engleza. Penzionisani načelnik spavao je čvrstim snom, dok je voz prolazio pored veštačkog jezera Senar, gde su Englezi 1926. podigli branu. Voz je išao na zapad ka El Ubejdu, po jedinom koloseku što pustinju proseca poput kakvog mosta od užadi nad širokim ponorom bez dna između 2 surove planine. Jadni Mustafa Said, trebalo je da dogura do visokih činova, komesara i načelnika. Ali eto, nije obezbedio sebi čak ni grob gdje će mu se telo odmoriti u ovoj zemlji što se prostire na 2,5 miliona kvadratnih kilometara. Setih se šta mi je ispričao da mu je rekao sudija u Old Bailey-u pre nego što će doneti presudu. Gospodine Said, uprkos vašem visokom akademskom statusu, vi ste glup čovjek. U vašem duhovnom sklopu postoji jedna tamna mrlja i vi ste stoga stračili najplemenitiji dar što ga je Bog podario ljudima. Moć ljubavi. Sjetio sam se također da se dok sam te noći izlazio iz kuće Mustafe Saida, mjesec u posljednje četvrti bio izdigao na istočnom horizontu do visine ljudskog stasa i da sam tada rekao u sebi da su mu kandže podsvečene. Ne znam zašto mi se to tako pričinilo da su mjesecu podsvečene kandže. I u Kartumu, za manje od mjesec dana po susretu s penzionisanim načelnikom, opet mi se prikazala utvara Mustafe Saida. Kao kakav džin, pušten iz sužanjstva, koji ne prestaje da ljudima puni uši zloslutnim šapatom. Da im kaže šta? Ne znam. Bilo je to u kući jednog mladog sudanca koji je predavao na univerzitetu. Nas dvojica bili smo kolege sa studija u Londonu. Među zvanicama bio je i neki Englez koji je radio u Ministarstvu financija. Razgovor nas je odveo do teme mešovitih brakova. Zatim se od uopštene diskusije pretvorio u priču o konkretnim slučajevima. Ko su ljudi koji su se oženili Evropljankama? Zatim, ko su te Engleskinje? Ko je prvi Sudanac koji se oženio Engleskinjom? Taj i taj? Ne, nije. Taj i taj? Nije ni on. Odjednom neko reče: Mustafa Said. To je izrekao mladić koji je predavao na univerzitetu s izrazom iste radosti na licu kakvu Bejah zapazio na licu penzionisanog načelnika. Pod kartumskim nebom, osutim zvezdama na pragu zime, mladić nastavi: Mustafa Said bio je prvi Sudanac koji se oženio Engleskinjom. Šta više, on je bio prvi Sudanac koji se uopšte oženio Evropljankom. Mislim da niste čuli za njega jer se već poodavno iselio. Oženio se u Engleskoj i uzeo britansko državljanstvo. Čudno je da ga se ovdje niko ne seća, mada je igrao važnu ulogu u tajnim planovima koje su Englezi sprovodili u Sudanu krajem 30-ih. Bio je jedan od njihovih najvernijih pomagača. Britanski Foreign Office koristio ga je za sumnjive misije po Srednjem istoku. Bio je i jedan od sekretara Londonske konferencije 1936. godine. Sada je milioner i živi kao lord negde na selu u Engleskoj. Začuh sebe kako gotovo nesvesno izgovaram. Mustafa Said je posle smrti ostavio za sobom 6 fedana oranice, 3 krave i jednog vola, 2 magarca, 11 koza, 5 ovaca, 30 stabala urminih palmi, 23 stabla akacija, mimoza i rogača, 25 stabala limuna i toliko pomoranđe, 9 erdeba, pšenice i 9 kukuruza. Zatim kuću od 5 soba s divanom i jednom zasebnom prostorijom s osnovom u obliku izduženog pravougaonika, sa zidovima od crvene opeke, zelenim prozorima i krovom koji nije ravan kao nad drugim prostorijama, već je trouglast, poput volujske grbače, plus 937 funti, 3 groša i 5 milima u novcu. U trenu, ne dužem nego što je potrebno da munja sevne i potom nestane, video sam u očima mladića koji je sedeo naspram mene jasno i živo, opipljivo osjećanje užasa. Opazio sam ga u naglom širenju očiju, drhtaju kapaka i opuštanju donje vilice. Ako nije bio preplašen, zašto me je onda upitao ovo? Jesi li ti njegov sin? Upitao je to ne znajući ni sam zašto je izgovorio tih 5 riječi, pošto je odlično znao ko sam. On nije doduše bio baš moj kolega sa studija, ali smo u Engleskoj bili istovremeno i okolnosti su nas spajale u više navrata. Recimo, više puta zajedno smo pili pivo po pubovima na Izbridža. I tako su sad, u času izvan granica onoga vremena i mesta, stvari i njemu izgledale nestvarno. Sve mu je izgledalo moguće i verovatno. Mogao je on i sam biti sin Mustafe Saida, ili njegov brat, ili brat od strica. U tom kratkom času, koliko za jedan tren oka, bilo je nebrojeno mnogo mogućnosti, kao da su Adam i Eva upravo sad izbačeni iz raja. Sve te mogućnosti slile su se u jedno jedinstveno stanje kada sam se nasmejao i kad se svet povratio u svoju prethodnu formu, u osobe poznatih likova, poznatih imena i poznatih zanimanja pod kartumskim nebom, osutim zvezdama na početku zime. Nasmejao se i on. Baš sam blesav. Pa naravno da nisi sin Mustafe Saida niti njegov rođak. Ti u životu nisi ni čuo za njega. Zaboravio sam da vi, pesnička bratija, imate svoje imaginativne uzlete. S prilično gorčine pomisli da sam ja, po mišljenju sveta, poeta, želeo to ili ne, jer sam proveo 3 godine prekopavajući po životu jednog nepoznatog engleskog pesnika, a onda sam se vratio da predajem klasičnu arapsku književnost u srednjim školama sve dok me ne unaprede u inspektora za osnovno obrazovanje. Ovdje se umešao onaj Englez govoreći da on ne zna koliko je tačno to što se priča o ulozi Mustafe Saida u engleskim političkim intrigama u Sudanu. Ali ono što može da tvrdi jeste to da Mustafa Said nije bio ekonomist dostojan poverenja. Čitao sam, reče, neke njegove knjige o onome što je nazivao kolonialističkom ekonomijom. Ključna osobina njegovih radova jeste statistička neutemeljenost. Pripadao je Fabijevskoj školi ekonomista koji su bili skloni generalizacijama, a izbjegavali da se suoče s činjenicama oslonjenim na brojke. Pravda, jednakost, socijalizam, prazne reči. Ekonomist nije pisac poput Charlesa Dickensa, niti političar kao što je Roosevelt. On je instrument, mašina koja nema nikakve vrijednosti bez činjenica, cifara i statističkih podataka. Najviše što može da učini jeste da opredeli odnos između jedne i druge činjenice, između jednog i drugog broja, ali prisiljavati brojeve da kazuju jedno, a ne drugo, to je posao vladara i političara. Ovaj svijet nema potrebe za još više političara. Ne, taj Mustafa Said nije bio ekonomist dostojan povjerenja. Upita ga da li je ikad sreo Mustafu Saida. Ne, nisam ga sretao, reče. Otišao je iz Oxforda dosta pre mene, ali sam čuo štošta ovdje onde. Po svemu sudeći bio je veliki ženskaroš. Stvorio je sebi nekakvu legendu. Zgodan, crni čovjek omiljen u bojemskim krugovima. Bio je po prilici pokazni primjerak na raspolaganju pojedincima iz aristokratske klase koji su se tokom 20. i početkom 30. razmetali svojim liberalizmom. Pričalo se da je bio prijatelj lorda tog i tog i lorda ne znam kog. Pri tome, bio je vrlo omiljen kod engleskih levičara. Na svoju nesreću uostalom, jer priča se da je bio pametan. Nema na kugli zemaljskog ničega goreg od ekonomista levičara. A on je, koliko se sećam, čak i svoju akademsku titulu, ne znam tačno šta je bio, stekao po nekom takvom osnovu. Kao da su želeli da kažu, gledajte kako smo mi tolerantni i liberalni. Ovaj Afrikanac kao da je jedan od nas, oženjen je našom zemljakinjom, radi ravnopravno s nama. Ta vrsta Evropejaca, ako niste znali, jednako zlo, kao i oni manijaci koji veruju u nadmoć belog čovjeka, tamo, po Južnoj Africi ili u južnim državama Amerike. Ista preforsirana emocionalna energija uzima smer bilo ka ekstremnoj desnici, bilo ka ekstremnoj levici. Da se on bio sav posvetio nauci, našao bi prave prijatelje među ljudima raznih nacija i danas bi se ovdje za njega znalo. On bi se apsolutno vratio da svojim znanjem pomogne ovoj zemlji kojom hara praznoverje. Evo, vi sad priklanjate se jednoj novoj vrsti praznoverja. Mit industrializacije, pa mit nacionalizacije, mit o arapskom jedinstvu, mit o afričkom jedinstvu. Vi ste kao deca kad veruju da je pod zemljom skriveno blago koje ćete nekim čudom pronaći, rešiti sve svoje probleme i izgraditi rajski vrt. Iluzije, snovi na javi. Pomoću činjenica, brojeva i statistike mogli biste prihvatiti svoju stvarnost, saživjeti se s njome i pokušati da nešto promenite u granicama svojih moći. Čovjek poput Mustafe Saida bio je u mogućnosti da odigra značajnu ulogu na tom putu, da se nije pretvorio u dvorsku budalu nekolicine izlapelih Engleza. Dok se Mansur upinjao da obori Richardove stavove, ja sam se predao svojim mislima. Kakva je korist od rasprave? Ovaj čovjek, Richard, također je fanatik. Svako je fanatičan na ovaj ili onaj način. Možda mi verujemo u bajke koje je on nabrojao, ali on veruje u jedan novi mit, savremeni mit o statistici. Dokle god verujemo u božanstvo, neka to bude svemoćno božanstvo. Kakva je korist od statistike? Beli čovjek će, samo zato što je vladao nama tokom jednog delića naše istorije, još zadugo nastaviti da prema nama osjeća prezir koji osjeća jak prema slabome. Mustafa Said im je rekao: ja vam dolazim kao osvajač. Melodramatično, nema sumnje. Ali njihov dolazak isto tako nije bio neka tragedija kako zamišljamo mi, niti blagoslov kako zamišljaju oni. I to je bio melodramatski čin koji će se s vremenom pretvoriti u veliki mit. Čuo sam Mansura kako govori Richardu: preneli ste nam bolest vaše kapitalističke ekonomije. Šta ste nam dali, osim pregršti kolonijalističkih kompanija koje su nam isisavale krv i čine to i dalje? Sve to dokazuje da niste u stanju da živite bez nas. Žalili ste se na kolonijalizam, a kad smo mi otišli, stvorili ste legendu o prikrivenom neokolonijalizmu. Pokazalo se da je naše prisustvo, bilo u vidljivom, bilo u prikrivenom vidu, vama neophodno kao voda i kao vazduh, odgovorio je Richard. Ali nisu bili gnevni. Nalazeći se na dobačaj kamenom od ekvatora, govorili su sve to kroz osmeh. A delio ih je istorijski ponor bez dna.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Tajba Saliha Sezona seobe na sever. Knjigu je s arapskog jezika preveo Srpko Leštarić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.